Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները անցել են բազմաթիվ խախտումներով, բարձրաձայնում են դիտորդները։
Օգնելի թիվը 90-ի տիրույթում կլինի։
Անդիմության տեխնացուներից մի քանիսը այդուհանդերձ կարողացել են հաղթել հանրապետական մրցակիցներին։ Իշխող հանրապետականում ընդունում են, բաց թողումներ ունեն, պատրաստ են վերանայել մոտեցումները։
Չի թույլատրել, ոչ ճիշտ քաղաքականություն է վարել։
Ռուսաստանի խորհրդարանի ընտրություններում առաջատարը Իշխող Եդինա Ռասիան է։ Մթերված խաղողի դիմաց գումարը չստացած աղավնազորցիները այսօր միջպետական ճանապարհ էին փակել։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Կիրակի օրը Ռուսաստանի Դաշնությունում կայացած պետդումայի ընտրություններում հաղթել է Եդինա Ռասիա կուսակցությունը ստանալով քվեների ավելի քան 54%։ Այսպիսով 7-րդ գումարման պետդումայում Եդինա Ռասիան վերահսկելու է 450 մանդատներից 344-ը։ Ապագա խորհրդանում ներկայացված են լինելու նաև կոմունիստները Վլադիմիր Ժիրինովսկու լիբերալ դեմոկրատներն ու Սպրավիդլիվա Ռասիան։ Կիրակի օրը Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինում կայացած տեղական ընտրություններում դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունը ստացել է քվեների ընդամենը 17%-ը, մոտ 5%-ով զիջելով իր գլխավոր հակառակորդը հանդիսացող սոցիալ-դեմոկրատներին։ Բեռլինի ընտրություններում լուրջ հաջողություն է արձանագրել ներգաղթյալների հոսքին դեմ արտահայտվող այլ ընտրանք Գերմանիայի համար ծայրահեղ աչք կուսակցությունը, ստանալով քվեների 14%-ը։ Մանհեթենում շաբաթ երեկոյան տեղի ունեցած պայթյունից մոտ 30 ժամ անց հետաքննությունների դաշնային բյուրոն խուզարկել է աֆղանական ցակում ունեցող Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Ահմադ Խարրահամի Նյու Ջերսի նահանգում գտնվող բնակարանը։ Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ նույն նահանգի Էլիզաբետ Կայարանում ինքնաշեն 5 ռումբ էր հայտնաբերվել։ Ամերիկացի իրավապահների պնդմամբ Ֆրահամը առնչություն ունի Մանհեթենում տեղի ունեցած պայթյունին և այժմ գտնվում է հետախուզման մեջ։ Այդ մարդը զինված է և կարող է լուրջ վտանգ ներկայացնել, հայտարարել է Նյու Յորքի քաղաքապետ Բիլ դե Բլազիոն։ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող սիրիական ազատ բանակի մարտիկները կարողացել են իսլամական պետություն խմբավորմանը դուրս մղել Հալեպից հյուսիս գտնվող 5 գյուղերից։ Այս մասին վկայող սիրողական տեսագրությունը համացանցում է հայտնվել այսօր։ Հիմնական մարտերն ըստ սիրիական աղբյուրների ծավալվել են Թուրքիայի հետ սահմանից ոչ հեռու գտնվող Ալ-Ռայի քաղաքի մերձակայքում։ Ռոյթերսի տեղեկություններով 5 գյուղերի գրավումը Թուրքիայի կողմից իրականացվող եփրատիվահան գործողության մի մասն էր։ Այսօր մեկնարկել է փախստականների խնդիրներին նվիրված ՄԱԿ-ի միջազգային համաժողովը, որի մասնակիցները պետք է համատեղ հռչակագիր ընդունեն, կոչանելով կազմակերպության 193 անդամ պետություններին ուղիներ որոնել խնդրի համատեղ լուծման համար։ Վաղն արդեն գաղթաժողովի մասնակիցներին ելույթով կդիմի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Համաժողովի կազմակերպիչներն ընդգծում են, որ աշխարհում փախստականների թիվն այս պահին հասել է ռեկորդային 21 միլիոն ցուցանիշին, աշխարհում փախստականների նման քանակություն վերջին անգամ արձանագրվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Ուզբեկստանը դուրս է բերել իր ուժայիններին Ղրղստանի հետ սահմանի վիճելի հատվածից, դա տեղի է ունեցել երկու երկրների միջև բանակցություններից հետո, հիշեցնեմ, ուզբեկ սահմանապահները վիճելի ունկուրթով արցունքում դիրքավորվել էին մոտ 1 ամիս առաջ, դեռ մինչև երկրի առաջին նախագահ Իսլամ Քարիմովի մահը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բազմաթիվ խախտումների մասին է նահանգում 3 Հայաստանի 5 մարզերի 317 համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները դիտարկած տեղական դիտորդները, որոնք այսօր հայտարարեցին, թե 90 բողոք արդեն պատրաստել են դատախազություն ներկայացնելու համար։ Իր հերթին ընտրական իրավունքի հնարավոր խախտման վերաբերյալ ավելի քան 200 տարբեր բնույթի տեղեկատվություն ստացել է հենց գլխավոր դատախազությունը։ Ընտրությունների արդյունքները դեռ ամփոփվում են, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալներով արդեն իսկ հայտնի են որոշ համայնքներում հաղթանակ տարած համայնքապետերի և ավականու անդամների անունները։ Հաղթանակի մեծ մասը նորից բաժին է հասել հանրապետական կուսակցությանը։ Այդուհանդերձ ընդդիմությանը հաջողվել է հաղթանակ տանել հանրապետական մրցակցի նկատմամբ մի քանի տասնյակ համայնքներում։ Դիմ ընտրություններում առավել ուշագրավ և աղմկահարույց իրադարձությունները ամփոփում է Նաիրա Բուլղադարյանը։ 317 համայնքներում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հիմնականում հաղթանակ են տարել իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Հանրապետականի գերագույն մարմնի անդամ Ռուբեն Թադևոսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ թեկնածու ունեին 237 համայնքներում, որոնցից 161-ում իրենց ներկայացուցիչներն են ընտրվել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալներով 3 կայացած քվեարկության արդյունքում Էջմիածնում վերընտրվել է գործող քաղաքապետ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդին Կարեն Գրիգորյանը, իսկ ոստիկանության գունդը գրաված Սասնաձրեր զինված խմբի անդամ կալանավորված Արայք Խանդոյանը պարտվել է իր հայրենի Ծաղկահովիտի գյուղապետի ընտրություններում։ Նախնական տվյալներով այս գյուղում պարտություն է կրել նաև գործող գյուղապետ հանրապետականի ներկայացուցիչ Երվանդ Խաչատրյանը։ Ծաղկահովիտում համայնքի ղեկավար է ընտրվել անկուսակցական Նորային Հակոբյանը։ Իշխող կուսակցությունը նախնական տվյալներով չի հաղթել նաև Նոյեմբերյան քաղաքում, այստեղ գործող հանրապետական քաղաքապետ Վանուշ Ամիրաղյանը 233 ձայնով պարտվել է անկուսակցական Կարեն Աբազյանին։ Նախնական տվյալներով ընդդիմությունից հաղթանակ է տարել Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Արարատի մարզի Նորքյանք գյուղում իշխող հանրապետականի թեկնածուին համայնքի 17 տարվա գյուղապետ Մայիս Աբրահամյանին հաղթել է քաղաքացիական պայմանագրի 29-ամյա ներկայացուցիչ Գարիկ Սարգսյանը։
Այս տարի ես ետ վերադարձա Մոսկվայից, ապրիլ ամսին եկա մասնակցելու Հրազդանի ընտրություններին, քաղաքապետի աջակցելու մեր Եղել եմ ընտրատեղամասում, պահել եմ ընտրողների քվեն, իսկ դրանից հետո լծվել եմ արդեն Նորքյանքում կայանալիք առաջիկա տիմ ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքներին։
Ազատության հետ զրույցում երիտասարդն ասաց, որ փորձելու են փոփոխություններ իրականացնել անցած տարիների ընթացքում խնդիրների տակ ծանրաբեռնված գյուղում։ Սարգսյանը, որի ապրուստի հիմնական միջոցը մինչ այս արտագնա աշխատանքներ, ինչպես համագյուղացիներից շատերինը, ասում է, խոստացած փոփոխությունները կփորձի կյանքի կոչել ոչ միայն տեղական բյուջեի, այլ ներդրումների հաշվին։
Օրինակ մենք կարող ենք մեր գյուղի տարածքում ունենք շատ անմշակ հողեր, նախ ունենք ամայի տարածքներ, որտեղ կարելի ինչ որ ձեռնարկություն վերամշակող, հումք վերամշակող ձեռնարկություն հիմնել, նույն այդ ներդրումները, որ մենք կարող ենք ներգրավել, կարող ենք ինչ որ ձեռնարկություն հիմնել, որտեղ կաշխատեն գոնե մի 10 ընտանիք եւ չեն մեկնի Հայաստանից։ Օրինակ չրի մրգի վերամշակում, չրի վերածելու եւ արտահանենք Հայաստանից դուրս վաճառքի, նույն մեր համագյուղացիները կօգնեն այդ ապրանքը այնտեղ իրացնել։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Հերմինե Հարությունյանը ազատությանը փոխանցեց, որ քվեարկության արդյունքները դեռևս ամփոփված չեն, հետևաբար չեն կարող ստույգ ասել, թե որ կուսակցությունը քանի համայնքում է հաղթանակ տարել։ Հարությունյանը նշեց, որ այս պահի դրությամբ ընտրախախտումների վերաբերյալ մի քանի բողոք են ստացել իտորթական կազմակերպություններից։ Քվեարկությունը չեղյալ համարելու վերաբերյալ դիմումների վերջնաժամկետը այսօր մինչև աշխատանքային օրվա ավարտն էր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նման պահանջով դիմում չի ստացել։ Իտորթական կազմակերպությունները դեռ երեկվանից են հազանգում ընտրախախտումների մասին։ Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը 134 խախտում է գրանցել, ամենաշատը Աշտարակ քաղաքում, ամենաքիչը Տավուշի մարզում։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անդամ Տիգրան Եգորյանն ասաց, որ մի քանի տասնյակ բողոք են ուղարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։
Բողոքների թիվը ակնկալում ենք, որ մոտավորապես 90-ի տիրույթում կլինի։ Ընդհանուր այդ 57 տեղամասից շարունակական խախտումներ են, այսինքն մեկ դիմում բողոքը, դա միայն մեկ խախտման մասին չի խոսում, դա շարունակական խախտումների նկարագրություն է, որոնք ունակեն ըստ մեր մասնագիտական կարծիքի ազդել քվեարկության արդյունքների վրա։
Այլանձի փոխարեն քվեարկություն, չկնքված քվեաթերթիկներ, սանզարզակ վերաբերմունք դիտորդների նկատմամբ, կուտակումներ ընտրատեղամասերի շուրջ։ Բացի այդ, Եգորյանի խոսքով արձանագրել են դեպքեր, երբ քաղաքացիներին, ովքեր գալով տեղամաս հայտնաբերել են, որ իրենց փոխարեն արդեն քվեարկված է, ընտրական հանձնաժողովների անդամները առաջարկել են ստորագրել մեկ այլ քաղաքացու անվան դիմաց։
Հատկապես աչքի ընկան չափազանց մեծ թվով խախտումների և շատ լայն խախտումների սպեկտրով։ Սա իհարկե ունի մի քանի պատճառ, որոնցից միգուցե կարելի է առանձնացնել ամենաեականին կարծիքով։ Սա վկայում է այն մասին, որ տեղական նշանակության այս ընտրությունները փաստորեն միայն տեղական նշանակության չեն ընկալվում իշխանության ներկայացուցիչների համար։
Գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ դատախազությունում ուսումնասիրվել է 3 տեղի ունեցած ընտրությունների քվեարկության ընթացքում հնարավոր խախտումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, հրապարակումները, դրանցից 108-ը, որոնք առերևույթ պարունակել են հանցագործության հատկանիշներ, ուղարկվել են ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներ, ստուգողական գործողություններ իրականացնելու նպատակով, նշված է գլխավոր դատախազության հաղորդագրությունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հանրապետական կուսակցությունը հետևություն կանի տեղական ինքնակառավարման մարմիններում իր թեկնածուների պարտություններից, իշխող կուսակցությունում ընդունում են բացթողումներ ունեն, պատրաստ են վերանայել մոտեցումները։ Այսօր գրանցված արդյունքները կարող են արդյոք ուղենիշ լինել հանրապետականի համար 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ հանրապետական պատգամավոր Հովանես Սահակյանի հետ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Մոտ 3 տասնյակ համայնքներում իշխող հանրապետականի պարտությունը ոչ ճիշտ քաղաքականության արդյունք է։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում նշեց հանրապետական պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչով է պայմանավորված իշխող ուժի անհաջողությունը։ Հանրապետականն է թուլացել, թե ժողովուրդն է հոգնել այդ կուսակցության երկարատև ղեկավարումից։
Մենք այդ 3 տասնյակ համայնքներում ուրեմն ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, պետք է վերանայենք, պետք է ռազմավարություն փոխենք, մարտավարություն փոխենք։ Ձեզ եթե այդ բառը հետաքրքիր թուլացել է, թե չէ, դա ախր այս ամբողջ գործընթացի մեջ ամենահեշտ եւ այնպես պրիմիտիվ բառն է, թուլացել է, թե չէ, չի թուլացել, ոչ ճիշտ քաղաքականություն է վարել, ոչ ճիշտ, ասենք, բառից լավ իմաստով ներդրում է արել ինչ-որ անձանց վրա, կամ չի ուզեցել իր գործող գյուղապետին նեղացնի, եւ եկեք կանգնել ենք, ասենք, պարտության առաջ 3 տասնյակ, ասենք, այդ համայնքներում, այստեղ ինչ-որ տրագեդիա կամ չգիտեմ, ինչ-որ բան չի եղել, դա շատ ավելի լավ, որովհետեւ մենք պետք է նաեւ այդ առումով այդ համայնքներում վերանայենք մեր ծրագրերը, մեր մոտեցումները, մեր քայլերի հաջորդականությունը միգուցե նաև փոխենք։
Դուք հնարավոր համարում եք, որ այս պատկերը, որտեղ այսինքն մի քանի տասնյակ համայնքներում պարտություն է կրել հանրապետականը, ավելի խոշոր մասշտաբով խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ դա հայտ գա։
Ժողովուրդն է ընտրությունը կատարում։ Հիմա մենք որևէ մեկս չենք կարող ասել կպարտվենք, թե կհաղթենք։ Եթե ժողովուրդը ձայն գտայլ քաղաքական ուժի, ուրեմն մենք կպարտվենք։ Դրա համար ես նորից եմ նշում, այդ 30 համայնքների մեր պարտությունը դա կարող է նաև հիմք հանդիսանալ, որպեսզի մի շարք համայնքներում նույն 2017 թվականի այդ համապետականությունների ժամանակ մեր մոտեցումները, մեր ռազմավարությունը փոխենք, որպեսզի նման պարտություն չկրենք։
Դա դժգոհությունը չի համընդհանուր իշխանություններից, այդ դժգոհության արտահայտումը չի եղել նաև։
Եթե ձեր ասած համընդհանուր լիներ, ապա այն մյուս համայնքներում էլ կլիներ։ Միգուցե համայնքի համայնքապետերի աշխատանքի մոտեցման խնդիրն է։ Մենակ մեր համար օրինակ այդ 30 համայնքները շատ ավելի կարևոր են այլևս դարձել, քան թե մյուսները։ Դու մեկ տեսնում ես այդ խնդիրն է եւ 30 համայնքներից մենք պետք է ձայներ վերցնենք 2017 թվականին եւ կարծում եմ ցանկացած քաղաքական ուժի համար պետք է թիրախավորվի այն համայնքները, որտեղ իրենք թույլ են եւ ազդակ լինի հետագա ռազմավարությունը փոխելու։
Եվ մի վերջին հարց, պարոն Սահակյան, այն արատավոր երևույթները, որոնք տեղի են ունեցել անցած 25 տարիների ընթացքում, մենք անկախության 25-ամյակն ենք նշում, կարծես թե կրկնվում են։ Խոսքս մասնավորապես Էջմիածին քաղաքում հենց ձեր կուսակցի Կարեն Գրիգորյանի վիճահարույց է, ընտրություններով հաղթանակն է, երևի տեղյակ եք ավականու տեխնացուի Արևանգում արդեն քաղաքական գործ, քաղաքապետի տեխնացուի դաժանցեց, որը այս պահին գտնվում է հիվանդանոցում։ Ինչու չի փոխվում այս ամենը, ով է սրա մեղավոր, ինչու 25 տարի անցել Արևանգում են տեխնացուներին ծեծի են ենթարկում, ինչու։
Լսեք, մենք ունեցանք 300-ից ավել համայնքներում ընտրական գործընթացներ եւ որից է մի այսպես աշկ ծակող խախտումներ կարծես թե չարձանագրվեց, միակը որ այսպես նաեւ մամուլի ուշադրությունը, նաեւ մեր բոլորի ուշադրությունը գրավեց, դա Էջմիածին քաղաքի ընտրություններն էր։ Եվ վստահ եմ, որ իրավապահ մարմինները, որոնց ուշադրության կենտրոնում է այս դեպքը, միջադեպը, կստանա իր արդարացի գնահատականը եւ հրապարակային մենք կիմանանք, կտեղեկացնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, որովհետեւ նման դեպքերն են, որ ստվերում են մյուս գործընթացները։ Ես այս պայդրությամբ որևէ այլ տեղեկատվություն չունեմ, չեմ կարող գնահատական տալ, բայց ոչ միայն խստորեն դատապարտում եմ, այլ կարող եմ ասել, նման գործողություններ կատարողները, սադրողները, դրանք ընդհանուր մեր այս ընտրական գործընթացի դեմ ուղղված քայլեր են եւ իրականացնում են դեմ քայլեր մեր բոլորիս պատկերացրած քայլերին։ Մենք այս տարիների ընթացքում փորձել ենք վերել հասնել մի իրավիճակի, որ ընտրական գործընթացները լինեն առավել թափանցիկ եւ ժողովրդավարական, ինչին միտված նաեւ մենք գնացինք ընթառաջ եւ համաձայնեցինք հրապարակել ընտրությունների մասնակցած քաղաքացիների ստորագրած վերջնական ցուցակները եւ նման դեպքերն են, որ կարող են ստվերել։ Մենք պետք է բացառենք այդ բոլորից, բացառելու միակ եւ ուղիղ ճանապարհը, որ մեղավորները, բոլոր մեղավորները, կառավարները անխտիր պետք է գրեն իրենց պատասխանատվությունը։
Մարս Սահակյան, այսպեսի մի հարց, արդյոք հանրապետականի նաև ներկայացուցիչների ամենաթողության պատճառով չեն նման դեպքեր կրկնվում, այլ նույն Մավեր Գրիգորյանի ընտանիքի հետ բազմաթիվ հրապարակումներ տեղի ունեցան նաև այս գործի հետ կապված, այսինքն արդյոք այդ տարիների վեր ամենաթողությունը չէ, որ շարունակվում է այսպիսի միջադեպերի արդյունքում։
Կլինեն իսկապես մարդիկ, լրագրողներ, քաղաքական գործիչներ, որ քաղաքականացնեն, իսկապես դա հիմքն էլ կա, այսպես ասեմ։ Բայց ես պետք է հորդորեմ բոլորին, այդ թվում նաև ձեզ, զերծ մնանք ես պայն քաղաքական որևէ գնահատականից, ես նաև վստահ եմ և հուսով եմ, որ այս միջադեպի իրական մեղավորները ստանալու են իրենց արժանի պատասխանատվությունը և իրենց պատասխանատվության այս հրապարակային նաև դաշտում, հա, այս բոլոր պտուղները քաղելու են հետագայում, և որպեսի մենք բացառենք հետագայում այս դեպքերը և նման հարցադրումները, մենք պետք է գոնե այս միջադեպի հետ կապված տանք իրական։
Անգամ եթե պարզվի, որ մեղավոր է ձեր հաղթած տեխնոլոգիան,
դուք նույն հարցադրումը կարող եք տարբեր ուղղություններով հնչեցնել, ես չնշեցի, եթե հանրապետական չէ, ուրեմն թող պատասխանատու, ես նշեցի իրական մեղավորները պետք է գրեն իրենց պատասխանատվությունը։
Ձեռագիրը չի փոխվել, վստահ են ընդդիմադիր դաշտում, պնդելով, որ սահմանադրական հանրաքվեից հետո տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններով էլ իշխանությունները չկարողացան վերականգնել ժողովրդի վստահությունը։ Այդուհանդերձ անգամ ընդդիմադիրները հաղթանակներ արձանագրեցին, այդ թվում նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շարքերում։ Ընդդիմադիր ուժերի արձագանքը Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժում։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը կիրակի օրը անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները լեգիտիմ չի համարում։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, ով ընտրություններից գրեթե 2 ամիս առաջ իր երկու կուսակիցների հետ կալանավորվեց Սարի թաղում անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով, ապա գրավի դիմաց ազատ արձակվեց, պնդում է.
Ընտրությունները լեգիտիմ չեն եւ լեգալ չեն, որովհետեւ քաղաքական ուժերին, հասարակական գործիչներին հավասար հնարավորություններ չի տրվել մասնակցել ընտրություններին, ել չեմ ասում համանապակումների մասին, կանանավորումների մասին։
Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգը կարևոր է, սակայն չկայացած, ասում է Արմեն Մարտիրոսյանը, դա բխում է իշխանությունների շահերից, համայնքները ֆինանսապես լուրջ կախվածության մեջ են կենտրոնից։
Դա տարածած գյուղերից մեկում համանադրական փոփոխությունների ժամանակ դեմ են քվեարկում գյուղացիները։ Մինչև այդ գյուղում բնական, այսպես ասեմ, աղետ է լինում, կարկուտ է լինում, և իշխանությունը ուղարկած է լինում շիֆերներ, որպիսի տանիքները, որոնք ջարդվել են, փոխեն։ Սահմանադրական հարակվեց հետո, եւ պարզվում է, որ այդ գյուղը դեմ է քվեարկել, այդ շիֆերները տանում են ուրիշ գյուղ։ Վերջ, սա է մեր դիմը։ Ուզում են դիմադիր լինել գյուղապետը, ուզում են իշխանական լինել, սա է։ Կենտրոնական իշխանությունը ֆինանսավորում է, ծրագրերը տալիս կամ հակառակը չի տալիս։
Բացի այդ, Մարտիրոսյանն ասում է, Հայաստանում ֆեոդալական բարքեր են, Էջմիածնում տեղի ունեցած միջադեպը դրա վառ վկայությունն է։
Նմանատիպ դեպքեր մենք շատ գիտենք, որ կոնկրետ վայրերում կոնկրետ անձիկ են որոշում, թե ովքեր պետք է լինեն թիմ ղեկավարներ եւ ընտրությունները ովքեր են կոնկրետ կազմակերպում եւ կեղծում։ Եվ ակնհայտ է, որ դա եւս ցույց չի տալիս թիմ համակարգին կայանալ։
Այն, որ նախնական արդյունքներով մոտ 3 տասնյակ համայնքներում հանրապետականները պարտվել են անկուսակցականների կամ ընդդիմադիրների, Մարտիրոսյանի կարծիքով լուրջ փոփոխությունների մեկնարկ չի կարելի համարել։
Առանձին վերցած որևէ գյուղում իշխոր մի դեպք դա ոչինչ չի տալու ընդհանուր համապատկերի մեջ, որտեղ հենց երեկվա ընտրությունները ընդհանուր համապատկերի մեջ ցույց տվեցին, որ նույնը կա, ինչ որ մնացել է։ Այս խորհրդարանում էլ մի քանի ընդդիմադիր падգամավոր կան, ի՞նչ է փոխվում։ Անդորում եթե տոկոսային առումով վերցնենք, մի քանի ընդդիմադիր падգամավորը յարկայությունը խորհրդանում ավելի մեծ տոկոս է կազմում, քան Հայաստանի այդ 900-ից ավել համայնքների մեջ 1 կամ 2 գյուղապետ է։
Ըստ ընդդիմադիր գործչի, շատ համայնքներում իշխող կուսակցությունը անկուսակցականներով է հանդես եկել։
Շատ համայնքներում հանրապետական ներկայացուցիչները որպես անկուսակցական են գրանցվել, կամ այսպես ասեմ, համակիրները, ականհայտ է, որ հանրապետական բարակապակցությունը երևի հանրապետական կուսակցություն շատ է խանգարում իրենց, պատահական չէ Գյումրիում նաև Բալասանյան դաշինքով մասնակցեցին, ոչ թե առանձին ցուցակով հանրապետական, դա աբսուրդ է։
Վստահությունը ընտրական պրոցեսի հանդեպ հանրության մոտ չի բարձրացել, կարծում են Բարգավաճ Հայաստանը։ Կուսակցության անդամ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն ասում է, դրվաղ է վերջնական գնահատականներ տալը, սակայն հասարակական վերաբերմունքը փոխել այս ընտրությունները չկարողացան։
Այսինքն մի բան արձանագրում ենք, որ լայն առումով այս ընտրությունն էլ այնպես չի, որ բարձրացրեց ժողովրդի վստահությունը ընտրական գործընթացի նկատմամբ, սա ակնհայտ է։
Բարգավաճ Հայաստանը իր գրանցած արդյունքը կիրակի օրը կայացած ընտրություններում հանգրվանային հաղթանակ է համարում։ Իրենց առաջադրած թեկնածուները հաղթել են 7 համայնքներից 6-ում, ավականու 56 թեկնածուներից նախնական տվյալներով 36-ն են ընտրվել։
Այնպես որ մենք գտնում ենք, որ մեր կառույցները կուռ են, մենք կարողացանք տանել այդ հանգրվանային հաղթանակը, որը լուրջ ստուգատեսել, այդպես ասած, ամսի 2-ի հոկտեմբերից առաջ և հատկապես ապրիլյան ապագա խորհրդարանական ընտրությունից առաջ։ Սա ես իսկապես շատ մարդիկ ինձ չէին սպասում, բայց մեզ հաջողվեց դա։
Չնայած մոտ 3 տասնյակ համայնքներում պարտությանը, Իշխող Հանրապետականը այնուամենայնիվ հաղթել է 100-ից ավելի համայնքներում։ Միքայել Մելքումյանը նկատում է, ծանր տնտեսական վիճակի և համատարած դժգոհության պայմաններում իշխանության արձանագրած ցուցանիշը ավելի ցածր պետք է լիներ։
Ընդհանրապես, եթե լիներ շատ այսպես թափանցիկ, շատ այսպես արդարի մոտ ընտրություններ, ավելի շատ տեղեր ունի դիպարտմենտ, որտեղ դա ակնհայտ բան է, վիճակը վատ է, չի կարա իշխողը հաղթի, ասենք դա մարդը դժգոհ է, փոփոխություն ազում, հա, կարող է այնյուսին չի վստահում, բայց դա շատ ավելի վատ է։
Անդիմադիր ՀԱԿ կուսակցությունից հայտնեցին, որ այժմ ընտրատեղամասերից դեռ տեղեկություններ են հավաքում, անհրաժեշտության դեպքում իրենց գնահատականը կհայտնեն ավելի ուշ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները անցան բավականին թեժ մթնոլորտում, ընդհուպ մինչև ծեծ ու ջարդ։ Մասնավորապես շիկացած էր վիճակը Էջմիածնում, որտեղ այսօր արդեն հայտնի է, որ նախնական տվյալներով հաղթել է հանրապետական պատգամավոր Մամբր Գրիգորյանի որդին Կարեն Գրիգորյանը։ Հիշեցնենք, Էջմիածնի քաղաքապետի ընտրություններից 1 օր առաջ քաղաքում կրակոցներ էին հնչել, այնուհետև կապտուկներով, սալճարտներով և վնասվածքներով հիվանդանոց էր տեղափոխվել Գրիգորյանի մրցակից քաղաքապետի թեկնածու Արտուր Թումանյանը իր մի քանի աջակիցների հետ։ Այսօր նորից Նարին Նեղալեչյանն է այցելել հիվանդանոց, ինչպես նաև փորձել է այլ մանրամասներ պարզել միջադեպից։
Էջմիածնի քաղաքապետի ընտրություններից 1 օր առաջ ծեծի ենթարկված թեկնածու Արթուր Թումանյանն ու նրա թիմակիցները պնդում են. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է չեղի ալհամարի ընտրությունները, որովհետև դրանք անցկացվել են վախի մթնոլորտում։ Ավականու անդամի թեկնածու Ստեփան Աբգարյանը, ով նախկին քաղաքապետի եղբորորդին է, ազատության հետ զրույցում ցույց տալով դեմքի կապտուկները պատմեց, ընտրություններից 1 օր առաջ իրեն ու քաղաքապետի թեկնածուին ծեծի են ենթարկել։ Ընտրություններում նախնական արդյունքներով հաղթած Կարեն Գրիգորյանը Քորյանը եղբոր ու թիմակիցների հետ։
Մենք խանգարող հանգամանք էինք դարել այս ընտրությունների մեջ, մեկը ավականի, մյուսը քաղաքապետ, իսկ մյուսն էլ առևանգված ավականի ասացը։
Ինչու կարծում ով էր ձեզ ծեծի ենթարկողը և դրա նպատակը ո՞րն է։
Ծեծի ենթարկողը դա ամբողջ աշխարհը գիտի ով էր, ու որ խանգարում են կոնկրետ թեկնածուին։
Ըստ ձեզ ով է։
Կոնկրետ թեկնածուն։
Ով
քաղաքապետի Կարեն Գրիգորյանը։
Դուք ընտրություններին չեք մասնակցել, այսինքն 3
կարելի ասել ոչ, դա մասնակցություն չի։ Ուղղակի ով ունեցել են, ու որ նախորոք այդ թերթիկներն ունեցել են 4 հոգին, իրենք են որպես վստահված անձ մասնակցել, իսկ մնացածն էլ ինչ տեսնելով արդեն չեն ուզեցել մասնակցել որպես վստահված անձ։ Դա կոչվում է արդեն ընտրություն, որոշեք դուք։
Դեռ ընտրություններից 1 օր առաջ 2 թեկնածուների Կարեն Գրիգորյանի ու Արթուր Թումանյանի մասնակցությամբ արյունալի միջադեպ էր տեղի ունեցել։ Հնչել էին կրակոցներ, կապտուկներով, գլխուղեղի ցնցմամբ ու սալջարդերով։ Այս պահին հիվանդանոցում գտնվող Արթուր Թումանյանն ազատությանը պատմել էր, թե ինքն ու նախկին քաղաքապետի եղբորորդին Ստեփան Աբգարյանը զանգ են ստացել, որ իրենց թիմակցին առևանգել ու ծեծի են ենթարկում։ Ընկերոջը ավականու անդամի թեկնածուին փնտրելու նպատակով իրենք դուրս են եկել ու գեներալ Մանվել Գրիգորյանի 2 որդիները իրենց թիմակիցներով մեքենաներով հետապնդել, այնուհետև ծեծի են ենթարկել իրեն ու Ստեփան Աբգարյանին։ Ավականու անդամի թեկնածու Կիրակոս Բաժակյանն ազատության հետ զրույցում պատմեց, թե ով, ինչպես և ինչու էին իրեն կեսգիշերին տարել անհայտ ուղությամբ։
Դեպքը տեղի ունեցել ամսի 16-ին, գիշերը գազալիցականից դուրս եմ եկել, ճանապարհին ինձ առևանգել են, ծեծի են ենթարկել և սպառնալիքների ազդեցության տակ ինձ տեղափոխել են ուրիշ վայր։
Ինչ էին սպառնում։
Սպառնում են, որ ինչու եմ դրել ավականում թեկնածու, ինչու եմ դուրս եկել նրանց դեմ, ես պատասխանել եմ, որ նրանց կան դուրս չեմ եկել, դա բոլորի իրավունքն է։ Ինձանից ինֆորմացիա են ուզում, քանի որ ես ինֆորմացիա չունեի նրանց փոխանցել, այդ պատճառով ինձից էցի են ենթարկում։
Ինչ ինֆորմացիա են ուզում։
Դե ով է մեզի սատարում, քանի ընտրող ունենք, ով են վստահված անձերը, անուններն էին ուզում։
Ձեզ ովքեր էին այդ մարդիկ, ձեզ առևանգողներն ուզեցի ենթարկում։
Ըստ ինձ առևանգողները Հեշմիածնի քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի թիմակիցներն էին։
Հերքելով իր հասցեին ուղված բոլոր մեղադրանքները, Կարեն Գրիգորյանն ասաց, իրեն ընտրել են ժողովուրդը։ Ազատության հարցին, թե ինչու է պնդում, որ իրեն մեղադրողները ստում են, պատասխանեց.
Մե երևի որտեղ չեմ թողում իրանք թալանեն, ուղղակի թալանածը չեմ հանդրել, որ իրանք դատվեն։ Դե մի 15-20 հատ մանգապարտեզից 8 հատ են թողել, նորմալ է էլի, որ քիչ ուտեն նորմալ կլներ։ Իրանց դե ախորժակից բացի ամեն ինչ կորցրեն, նորմալ էլ կլինի։
Նախին քաղաքապետի եղբորորդին եւ մյուս տեխնացուն Արթուր Թումանյանը
այդ ստիլն են, այն էլ է կաթիսկը դրվել, ջերմուղը թալանած նորմալ դուս եկավ։ Հետո ապրիլյան պատերազմի նորմալ փախավ, տես նորմալ ամեն ինչ նորմալ է, հայրենասեր նորմալ ժողովուրդ են, սիրում են իրանց հայրենիքը։
Պարոն Գրիգորյան, իրենք ասում են, որ այն միջադեպի ժամանակ դուք անձամբ իջել եւ ծեծել եք իրեն։
Դե շատ լավ, իմ սպորտային կազմվածքից են երևի ելնելով ասում։ Դե ես ամենը
ձեր ձեռքից է զենքը ընկել, իրենք վերցրել են եւ օդ են կրակել, որպեսզի դուք 7 մեքենայով չհետապնդեք իրենց 106-ին ու իրենք ստիպված ճանապարհը չփոխեն, երկուսն էլ ասացին, որ անձամբ դուք իջել ու ծեծել եք։
Զարմանում, որ մարդիկ ընդհանրապես փորձում են զենք կրել։ Ես օրինական զենք ունեմ ու չեմ էլ կրում։ Չեմ կրում, որովհետև զենքը ինչի համար է պետք։ Ինչի՞ս պաշտպանվելու ժողովրդից։
Նախնական տվյալներով հաղթած տեխնացուի մրցակիցներն ազատությանն ասացին, պարտվել են, որովհետև իրենց թիմի ակտիվ անդամներից երկուսին ծեծել, մյուսին առևանգել էին։ Պնդեցին, ընտրատեղամասերից միայն 4-ում են վստահված անձ ունեցել, վերահսկել չեն կարողացել։ Պաշտոնական նախնական տվյալներով շուրջ 44.5000 ընտրողներից մոտ 16000-ը ընտրությանը չի մասնակցել, 10587-ը Կարեն Գրիգորյանին, 3651-ն էլ Արթուր Թումանյանին են ընտրել։ Ազատության հետ զրույցում անցորդների մեծ մասն ասացին, որ իրենք հանրապետական խմբակցության պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդուն են ընտրել։ Պարտված տեխնացուի թիմակիցներն էլ պնդեցին, մարդիկ պարզապես վախենում են խոսել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանում եւս այս կիրակի ընտրություններ էին, ռուս ժողովուրդը խորհրդանի կազմներ ընտրում։ Այստեղ էլ իշխող Եդինայա Ռոսիան ճնշող մեծամասնությամբ նախնական տվյալների համաձայն ջախջախի չախտանակ է տանում մրցակիցների նկատմամբ։ Փաստորեն վերջին 10 տարիներին իշխող կուսակցությունը ոչ մի կերպ չի զիջում առաջատարի ի դիրքերը։ Ավանդույթը չի խախտվել այս անգամ էլ եւ կուսակցությունները, ովքեր վերջին տարիներին մշտական ներկայություն են ապահովել Պետդումայում, նախնական տվյալներով կպահպանեն իրենց մանդատները։ Մասնակցությունները ընտրություններին այս տարի մեծ չի եղել։ Ռուսաստանցիների մի հատված անգամ նախքան ընտրությունները սոցիալական ցանցերում գրել էր, որ չի մասնակցելու, որովհետև չի հավատում, որ ընտրություններով երկրում կարող է ինչ-որ բան փոխվել։ Այս անգամ էլ լիտորդները բազմաթիվ խախտումներ են արձանագրել, ամփոփում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների համաձայն իշխող Եդինայա Ռոսիան նոր 7-րդ խորհրդարանում ստանում է սահմանադրական մեծամասնություն՝ շուրջ 54.5%։ Ընդ որում կեսգիշերին հրապարակվում էին առաջին տվյալները իշխող կուսակցությունը, կամ ինչպես Ռուսաստանում էին ասում ընտրարշավի ժամանակ, Պուտինի կուսակցությունը 44% էր ստացել։ Ըստ նախնական տվյալների, Պետդումայեն անցնում ավանդական 4 կուսակցությունները՝ Եդինայա Ռոսիան, Ժիրինովսկու լիբերալ-դեմոկրատական ցույցնա կոմունիստական կուսակցությունը եւ Սերգեյ Միրոնովի ղեկավարած Սպրավեդլիվայա Ռոսիան։ Լիբերալ-դեմոկրատական եւ կոմունիստական կուսակցությունները գրեթե ձայների նույն տոկոսն են հավաքել, յուրաքանչյուրը 13-ից 14%, իսկ Սպրավեդլիվայա Ռոսիան ստացել է 6%-ից քիչ ավելի ձայն։ Այս տարի ընտրություններն անցել են մեծամասնական եւ համամասնական ցուցակներով, Եդինայա Ռոսիան հաղթում է 2 ցուցակներով, ընդ որում ավելացրել է իր ներկայությունը Պետդումայում։ Եթե 2011-ի ընտրություններին Եդինայա Ռոսիան ստացել էր 49%, ապա այս անգամ ստանում է արդեն 54%-ից ավելի ձայն։ Գրիգորի Յավլինսկու Յաբլոկա կուսակցությունը հավաքել է մոտ 2%, Միխայել Կասյանովի Պարնասը 1%-ից պակաս։ Կասյանովն այսօր արդեն հայտարարել է, որ չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները, որ դրանք անցել են խախտումներով, ու որ 3 կայացած ընտրությունները ցույց տվեցին, որ սահմանադրական ճանապարհով Ռուսաստանում հնարավոր չէ որևէ բան փոխել։ Ռուսաստանի 2 ընդդիմադիր լիբերալ կուսակցությունների առաջնորդները դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերից ընտրաշավի շրջանակներում Պուտ մոտին ինքննադատելու հնարավորություն են ստացել, սակայն դա չի օգնել հաղթահարել 5%-անոց շեմը։ Ոչ Յաբլոկան, ոչ էլ Պարնասը չեն կարողացել նույնիսկ 3%-անոց շեմը հաղթահարել, ինչը թույլ կտար այդ կուսակցություններին ստանալ պետական ֆինանսավորում։ Ռուսաստանցիների, այսպես ասեմ, լիբերալ հատվածը դեռ ընտրություններից առաջ սոցիալական ցանցերում գրում էր, որ ընտրություններին չի մասնակցելու, քանի որ չի հավատում, որ ինչ որ բան երկրում կարող է Եղել են խախտումների մասին ահազանգեր կամ բազմաթիվ տեսահոլովակներ YouTube-ում, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նորանշանակ ղեկավար Էլլա Պանֆիլովան դրանք լուրջ չի համարել և ընտրությունները չեղյալ են ճանաչվել Նիժնի Նովգորոդ քաղաքի միայն մի ընտրատեղամասում, որտեղ հանձնաժողովի անդամներ են քվեաթերթիկների մի ամբողջ փաթեթ լցրել։ Այս սա պատկերող տեսահոլովակ կա։ Նշենք, որ երեկոյանում, երբ արդեն հրապարակվել են ընտրությունների առաջին նախնական տվյալները, Մոսկվայում Եդինարասիակուսակության կենտրոնական գրասենյակին եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Մեդվեդևը, հավելեմ, Եդինարասիակուսակության ղեկավարն է նաև։ Պուտինը հայտարարել էր երեկ, որ Եդինարասիան հաղթել է։
Мы знаем, что людям живётся непросто. Проблем много и нерешённых вопросов много. И тем не менее Результат вот такой, какой он есть.
Մենք գիտենք, որ մարդիկ հեշտ չեն ապրում։ Հարցերը շատ են, շատ են նաև չլուծված խնդիրները։ Այդուամենայնիվ ունենք այսպիսի արդյունք, մենք հաղթել ենք։
Партия добилась очень хорошего результата. Победила.
Ասել է երեկ գիշերը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք հայկական իրականություն, որտեղ թիմ ընտրություններից հետո էլ քաղաքական թիվ 1 թեման շարունակում է մնալ նոր վարչապետը եւ այն թիմը, որի հետ մեծ հույսեր է կապել հենց երկրի նախագահը։ Արդյոք այդ թիմի մեջ մտնում է հանրապետականի գործընկեր Դաշնակցությունը, գործադիր Մարմնու Մարկա իր 3 պորտֆելով։ Հարցը օրեր շարունակ շրջանառվող թեմաներից է մամուլում, հատկապես այն բանից հետո, երբ գործադիրի նիստում Կարեն Կարապետյանը բավականին սուր արձագանքեց Դաշնակցական նախարար Արծվիկ Մինասյանի խոսքին։ Մինասյանի կուզակիցները թեպետ հորդորում էին վարչապետին զերծ մնալ շոուներից, էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարը սակայն ավելի մեղմ է գտնվել իր գնահատականներում։ Արտակ Համբարձումյանն է այսօր զրուցել էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Արծվիկ Մինասյանի հետ, արտադրված է Հայաստանում միջոցառման ընթացքում։
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Արծվիկ Մինասյանն այսօր պատասխանեց նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կողմից իր հասցեին հնչեցված քննադատությանը։ Ես իմ գործն եմ ուզում անել, ասում է Դաշնակցական գործիչը։
Շատ ավելի արդյունավետ է, եթե մենք մեր գործը անենք, գնահատականը քաղաքական հարթության մեջ գնահատական է։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ որևէ նման մտածումներին, որովհետև ինձ համար սկզբունքային նշանակություն ունի հետևյալ հարցը։ Հանրապետական կուսակցություն և դաշնակցությունը ստորագրել են համագործակցության համաձայնագիր, որտեղ տնտեսական բաղադրիչը իրական դեր է խաղում։ Եվ ես, որպես էկոնոմիկայի նախարար, պատասխանատու եմ այդ բաղադրիչը կառավարության կաբինետի կազմում իրականացնել։ Հետևաբար, ցանկացած գործողություն, որը մեր երկու կուսակցությունների, հանրապետության նախագահի գնահատմամբ դուրս կլինի այդ համակարգից, կարող է նաև հնչել ինձ կոնկրետ ուղված գնահատական։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն իր գլխավորությամբ կառավարության առաջին նիստին կասկածի տակ էր դրել էկոնոմիկայի նախարարի դաշնակցական պաշտոնակատար Արծվիկ Մինասյանի ներկայացրած տվյալները, տնտեսվարողներին հարկային արտոնություն տալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթավորման ժամկետների վերաբերյալ։
Ինչքան ժամանակ է ծախսել նախորդ ընկերությունը մինչև այս արտոնությունը ստացելա։ Ընկերությունը մոտավորապես 1 շաբաթ։ Չեմ հավատում։
Ազատության հետ զրույցում դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը հորդորել էր նորանշանակ վարչապետին զերծ մնալ շոուներից։ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարը չմեկնաբանեց, արդյոք համաձայն է իր կուսակցի բնորոշմանը, պնդելով միայն, որ իր համար գլխավորը տնտեսության զարգացումն է։ Մինասյանն այսօր մասնակցում էր էկոնոմիկայի նախարարության և Հայաստանի զարգացման հիմնադրամներ կազմակերպության կողմից կազմակերպված Made in Armenia արտադրված է Հայաստանում ցուցահանդեսին։ Նախարարի բնորոշմամբ սա էլ տնտեսության զորահանդեսն է։
Հանդեսը հնարավորություն է տալիս նախ Հայաստանի և Արցախի արտադրողներին մեկտեղելով ջանքերը ցուցաբերել մեր ըստ էության տնտեսական հզորությունը։
Ցուցահանդեսին մասնակցում էին 300-ից ավելի հայկական ընկերություններ, հատկապես մեծ թիվ էին կազմում գինեգործները։ Արմավիրցի գինեգործ Զարուհի Մուրադյանն ազատությանը ասաց, որ իրենց ոլորտի զարգացման համար առկա է լավ միջավայր, այդուհանդերձ եվրոպական շուկայում հայկական գինին իր որակով և գնով դեռ մրցունակ չէ։
Բոլոր այն նյութերը, որ օգտագործում ենք, հիմնականում ներգրում ենք դրսից, դրա համար գինի ինքնարժեքը արհեստականորեն բարձրանում է։
Մակրող միջոցների արտադրությամբ զբաղվող գործարար Արսեն Սողոմոնյանն էլ հույս ունի, որ նորանշանակ վարչապետը կսկսի ավելի շատ ուշադրություն դարձնել փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը։
Զարգացած երկրներում հնարի մեծ մասը ստեղծում է փոքր միջին ձեռնարկություններում։ Իսկ մեր երկրում տենց չի։ Իսկ փոքր միջին բիզնեսը զարգանա, որ երկրի տնտեսությունը լինի կայուն։
Շուրջ 20 տարի Հայաստանում աշխատող Հալեբ խանութների ցանցի տնօրենն էլ որպես գործարարներին խոչընդոտող հիմնական խնդիր մատնանշեց հարկային դաշտում իրականացվող հաճախակի փոփոխությունները։
Հազիվ համագերվում ես մի օր ինքի, որպեսի դա անես, հետո 3 ամիս չի անցնում, փոփոխությունը ենթարկվում։
Վարտակների եւ օդափոխության պարագաների արտադրությամբ զբաղվող գործարար Զավեն Ավետիսյանն էլ ասում է, որ վերջին 3-4 տարիներին իրենց աշխատակազմը 30-ից հասել է 3 հոգու, կանգնած են փակվելու վտանգի առաջ, այնինչ պետական աջակցության պարագայում իրենքի վիճակի են շուկայում առաջատար թուրքական ապրանքներին չզիջող արտադրանք տալ։
Թուրքիան իր արտադրողին եւ ընդհանրապես իր բոլոր արտադրող ճյուղերին թե ֆինանսապես, թե շուկայական ոլորտում օգնում է, ինչպես նաև Չինաստանը, ինձ թվում է Թուրքիան դա Չինաստանից է որդեգրել։ Իմ կարծիքով լավ կներ, որ Հայաստան նույնպես որդեգրեր այդ քաղաքականությունը, որովհետև երկիրը պետք է լինի ոչ թե վաշխառու, այլ պետք է լինի արտադրող։
Ցուցահանդեսին առանձին տաղավար էր հատկացված Ղարաբաղի անգործարարներին, մեծ թիվ էին կազմում նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով զբաղվող ընկերությունները։ Հայկական արտադրությանը նվիրված ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև սեպտեմբերի 22-ը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտերված խաղողի դիմաց մոտ 1 տարի գումար չստացած աղավնաձորցիներն այսօր արդեն միջպետական ճանապարհ էին փակել։ Կառավարության տևական խոստումները օթում են մնում։ Գյուղացիների համբերության բաժակն է լցվել։ Արդեն 2 օր է գյուղում անժամկետ փակեն դպրոցնու մանկապարտեզը։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 1-ին ևս աղավնաձորցիները դպրոց էին փակել։ Այդ ժամանակ մարզպետը խոստացավ 15 օրում լուծել հարցը, սակայն ապարդյուն 19 օր անց նոր խոստումներ են այսօր հնչում։ Հարցը բարձրացնել կառավարության առաջիկա նիստում։ Թեմային հետևում է Ռոզան Գիշյանը։
Սովաս մերնի մենք, հետ
Աղավնաձորցիներն, ովքեր արդեն 2 օր է փակեին պահում գյուղի դպրոցը, մանկապարտեզն ու գյուղապետարանը, այսօր նաև միջպետական ճանապարհն էին փակել, պահանջելով վճարել դեռ նախորդ տարի մթերված խաղողի գումարը։ Ասում էին, գյուղի պատմության մեջ այնպես չէր եղել, որ կանայք բողոքի դուրս գային, հիմա արդեն նրանք են ճանապարհ փակում։
Ունի տարական փակարին, այն 2 կոպեկ թող ունեն, այն հարազատը մերներուց քնի թաղման
մասնաց։ Լավ։ Իրոք հարթող ես գիտեմ։
Կարծ ժամանակից ոստիկանների միջամտությամբ ճանապարհը բացվեց։ Մարզպետն էլ խոստացավ, թե կառավարության առաջիկա նիստում հարցը բարձրացվելու է։
Մենք ներկայացնենք բոլորը։ Նոր կառավարություն։
Աղավնաձորցիները նոր կառավարության հետ մեծ հույսեր չեն կապում։
Պետք է նոր կառավարությունը դասվի, տեսնենք ով մեր նախարարները նոր այդ հարցը լուծեն։ Այդ էլ նրանց հետ էլ ընտրություններ բան ու տենց շարունակական կնմա։ Մե առանջի մենք ենք դժվում։ Մենք ենք դժվում, շատ ենք դժվում։
Ինչի՞ շնորհի, ոչ ակումբները մենք, ոչ օբյեկտները մենք, ոչ էս ինչ քայլ ենք դուլ տալիս։ Շինություններ չենք սարքում, որ ասենք, արել ենք, հիմա էլ քաշում ենք։ Ինչի՞ հիման վրա։ Ինչի՞, ես այսօր էլ վարչապետ եմ փոխվել, լավ, հա, հասկացան, կառավարությունն է ձևավորում, կառավարությունը։ Մենք նորից էլի դրա խափված ենք մնաց։
Ինչ կառավարություն, կառավարությունը մեր չի պետքն, ով է մեր մասին մտածում։ Կառավարության ձևավորելու ո՞րն է, այսինքն ռադիով կան են, հա, մինիատուրներ են, միտային, մեն միտային։ Եշինասին աշկդ լիսլի քուրիգա ծվել, ասես մեգային բերսին վրեսա, քուրիգ ինչի՞ պետքն է։ Ո՞վ է նա կառավարիչ, ով ինչ անում մեր բերը մեր վրեն։
Հազար տեսակ խորթացություններ են անցտասնը, ֆուրշետներ են կազմակերպը,
երկու ֆուրշետի փողը տային, այս ժորթի արծը կլուծվեր։
Պարբերաբար բողոքի ակցիաներ անցկացնող գյուղացիները դժգոհում են ամեն ամիս նոր վերջնաժամկետը հնչում։ Աղբնաձորցիների Սմբատ Ղազարյանը բողոքեց վարկի տոկոսներ նորորի աճում են, իսկ գյուղատնտեսության նախարարությունը միայն խնդիրը ծագելուց մի տարի անց է վարկերը սառեցնելու մասին խոսում։
Մի ամբողջ տարի խնդրին դասին սառածը, ես այսօր ամսի 19-ն է, կոնկրետ այսօր, երեք կամ վաղը չէ, կոնկրետ այսօր 110,000 դրամ ուզում եմ անում բանկում, այլ նմա խաղողիս ընդհանուր գումարը 1,220,000 դրամ, թող որոշում կայացնի աղբնաձորցիների, գումարը չենք տալի, որոշումը կայացնեմ յուղը արարի ժպտեմ, բայց ցավին որ իրանք միշտ մտածում են, որ իրանք հպտի են, ավելի
կողս ծախեցի մի վարգը փագեցի, մի տղես մի ամսվա վարգը փագեց, մյուս տղես մյուս ամսվա վարգը փագեց, ուրիշ գյուղից ոստի եմ բերզարո եմ տերել, էլի վարգ եմ փագել, էլ արդեն տեղ չունեմ, երեք ամսի 10,120,000 դի փողմուզեի չկարացի, դենց ընգա ժամկետ, էլ ոչ մի շանսեր չկա, ոչ մի հույս չկա, խաղող չի, բերքավակ չի լինելու, ամսի երկուսին ընտրություն է գյուղապետի, բոյկոտել ենք, ընտրություն չի լինելու։
Ֆինանսական խնդիրներ ունեցող Վեդիալկոն կառավարությունից է աջակցություն ակնկալում։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը պնդում է, կառավարությունը պատրաստ է ընկերությանը մատչելի վարկեր տրամադրել, պարզապես Վեդիալկոն գրավ չունի։ Պաշտոնական տվյալներով ընկերությունը խաղողագործներին 140 միլիոն դրամից ավելի գումար է պարտք։
Ուրեմն խնդիրը իհարկե հասկանում ենք, որ կա, բայց պետք է գտնել մի մեխանիզմ, որ հնարավոր լինի այդ խնդիրը լուծել։ Ուղղակի մեխանիզմները կամուղիները քիչ են ու այս պայմանները, որովհետև նշում են գրավի բացակայություն եւ այդ վարկերով ծանրաբեռնվածության խնդիրը։
Գյուղացիներն ասում են, շատերը սկսել են խաղողի այգիները քանդել, քանի որ վստահ չեն, որ այս տարի կարողանալու են բերքն իրացնել։ Աղավնաձորը սակայն Արենի տեսակի խաղողի ծննդավայրն է, խաղողը նաեւ 2000 բնակիչների եկամտի հիմնական աղբյուրն է։
Այսօրվա դեպքում ոչ մի կազմակերպի գյուղ չի մտել խաղողի մասին ընդհանրապես, ասում է ինչ Արենի սորտ, այն սորտ որն ասում է, ընդհանուր 120 դրամ։
Ճիշտ է, քանդել են որոշ մարդիկ, բայց դա սկալա, մենք պետք է ենրենք մեր խաղողի, մեր Արենի տեսակի վրա, եթե ամբողջ Հայաստանում միան մեզ մոտ այդ խաղողի տեսակացում, դե լավ որ մենք էլ անտես ենք, կարմիր գրքում արդեն գրենք այդ խաղողի մասին, այդ հրաշք խաղողը։
Գյուղացիներն ասում են, որ դպրոցը, մանկապարտեզն ու գյուղապետարանը շարունակելու են փակ պահել, կառավարության նիստի օրն էլ կրկին փորձելու են դեպի իր անտանող միջպետական ճանապարհը փակել։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վայոց ձոր, Երևան։
Հայաստանը պատրաստվում է անկախության 25-ամյակին եւ արդեն մի քանի օր է Հանրապետության հրապարակով անցնելիս հնարավոր է դիտել զինվորական շքերթի փորձը։ Նկատենք, որ հասարակության շրջանում թեպետ միանշանակ չէ վերաբերմունքը զինված ուժերի ներկայացրած հզոր տեխնիկային, հիշելով թե ինչ իրավիճակում էին հայ զինվորները ապրիլյան ռազմական գործողությունների ժամանակ, այդուհանդերձ սպասումներ էլ կան տեսնելու, թե ի վերջո ինչ զինանոց ունի հայկական բանակը։ Վերջին փորձի ժամանակ նկատվեց Իսկանդեր Մ, այսօր պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը որոշ փակագծեր է բացել Հովանես Մովսիսյանի հետ զրույցում։
Այո, զինատեսակներ կան, որոնք իհարկե պիտի գաղտնի էլ մնան, անգամ զորահանդեսից հետո էլ պիտի գաղտնի մնան, զինատեսակներ կան, որ ցանկացած բանակ աշխարհում ունի զինատեսակներ, որոնք ոչ մի զորահանդեսին ցույց չի տա բնականաբար, եւ կան զինատեսակներ նաեւ, որ այո, ինչ որ առումով առաջին անգամ միայն զորահանդեսներին կերևան, կամ եթե աստված մի առավ թե դրանց կիրառության արարությունը լիներ իսկ ինչ որ ֆորմատի ժամանակ, մենք կիրառման ժամանակ կերևային։
Այսինքն հիմա ինչ տեսնելու ենք զորահանդեսին, դրանք օգտագործվող են, չօգտագործվող են, ինչ որ հատուկ պահվող են, ինչ որ հատուկ
օգտագործվող,
չօգտագործող նկատի ունեմ, չեն օգտագործել այսքան ժամանակ եւ չէլ նախատեսվում օգտագործել, այսինքն դրան չի հասնի անում։
Նախատեսել կամ չօգտագործելը դա շատ խիստ ու ուղիղ կապված է զինված բախման ֆորմատների, ձևերի, եղանակների եւ ժամանակահատվածների հետ։ Իհարկե զինատեսակներ կան, որ բնականաբար, ասենք, դիվերսիայի ի պատասխան չես կիրառի, այլ իրակ կիրառման օրնու ժամը, տեղնու, չգիտեմ, պահը պիտի լինի։
Լավ, սոցիալական ցանցերում հատկապես, նաև տեսանյութեր տարածված էին սիրողական շրջանակներում, իսկ անդեր կայանքի հետ կապված։ Հիմա կարող ենք հաստատել, որ Հայաստանը ունի Իսկանդեր, ամեն դեպքում լուսանկարներով, երբ համեմատություններ են արվում նաև ոչ փորձագետները, փորձագետների մասին դեռ կխոսենք, նմանեցնում են Իսկանդերին։ Մենք ունենք Իսկանդեր։
Ես չեմ պատասխանի դարձին, ինտրիգը կմնա մինչև սեպտեմբերի 21-ի զորահանդեսի պաշտոնական հայտարարությունները, և այդպես իմ կարծիքով ավելի հետաքրքիր կլինի։ Ես հիշում եմ, որ մի 5 տարի առաջ կամ 10 տարի առաջ այսպես գրեթե նույնքան էֆեկտով փորձագիտական դաշտը առաջին անգամ իմացավ 8-14 համալիրի մասին, որը Իսկանդերի նախորդ սերնդի ներկայացուցիչ է, սակայն իր գործունեության շարավղով և ազդեցությամբ գրեթե նույնքան նույնպիսի համալիր է։ Ստերֆյան Ադրբեջանը իր այսպես մեծ ձեղբերումների շրջանակներում միշտ այս առումով զիջել է Հայաստանի Հանրապետությանը, դա հեռահար օպերատիվ մարտավարական զինանոցի սեգմենտն է, որը, որ կարելի է ասել, այս տարածաշրջանի համար ինչ-որ առումով ռազմավարական նշանակություն ունի, որովհետև նման զենքերի համար հակառակորդ կամ հարևան պետությունների տարածքում գրեթե չկա անհասանելի կետ, թիրախ է ամբողջ պետությունը ամբողջ իր ենթակառուցվածքներով։ Իհարկե դա այդպես լինի, բայց ես նորից ու նորից հորդորում եմ, որ մենք այսպես չգնանք սիրողական, այսպես գնահատականների, այս անգամ հակառակ ծայրահեղությամբ։ Երբ ապրիլյան պատերազմից հետո մեր դաշտում սկսեցին թույլ տալ ինձ այսպիսի բառեր օգտագործել, բավականին վատ անլուրջ գնահատականներ բանակի զինանոցի մասին, բացասական իմաստով, ինչ որ չգիտեմ, հիշում եք, Փամփուշ չկա, այս չկար, այն չկար, եւ այլն, ես ցավով դա արձանագրեցի եւ ասացի, ժողովուրդ, սրանով մեծ վնաս եք տալիս, մենք մեզ առաջի հերթին, ուրիշ ոչ մեկին։ Հիմա տեսեք ինչա կատարվում, դրան հակառակ ինչ որ մի այլ ծայրահեղության մեջ ենք ընկնում, որ ասենք, չգիտեմ, Սմերչը, Իսկանդերը կամ Տոսը, ինչ որ այսպես հասկանում եք, սուպեր վաֆեն հասկացություն կար երկրորդ համաշխարհային ժամանակ, երբ Հիտլերը փորձում էր ինչ որ հրաշք զենքով փրկել ամբողջ այդ իրավիճակը, և ժողովուրդները հակված են նման հրաշք զենքերին հավատալու։ Գիտեք, ես չէի ուզենա մենք նորից հիմա գնենք այս հակառակ ծայրահեղության մեջ, այդ էսեք զենք չունեինք, իբր
այսքան Իսկանդերը չափազանցվում է մեր
չափազանցնելու խնդիրը չի միայն, և Իսկանդերը չի միայն, 1-2 զինատեսակներ կան, որոնց մենք սկսում ենք այսպես աստվածացնել, կարծելով, որ այ եթե Իսկանդերը ունենք, այ եթե Սմերչը ունենք, այ եթե Տոսը ունենք, ապա վերջ, Ադրբեջանը պարտված է, Բաքուն արյան մեջ խիղթելու ենք, չի կարելի, սրանք լուրջ չեն, պետք չի մարդկանց մանիպուլյացիա ենթարկել նման գաղափարներով, զինված ուժերի ամենաառաջի ձեռքբերումը դա սպայական կազմն է, այն որակի սպայական կազմը, որն ի վիճակի է կոպիտ ասած Իսկանդերը, Սմերչը կամ չգիտեմ մյուս զինատեսակը կիրառել ճիշտ։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևորագույն իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ադրբեջանում ձերբակալվել են սահմանադրական փոփոխությունների բողոքի ցույցի մասնակիցները։ Մի քանի օրից այստեղ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն է լինելու, մինչդեռ դրան ընդդիմացողները պնդում են, որ դրանք էլ ավելի են ամրապնդելու բռնապետական կարգերը և քաղաքական ճնշումները երկրում։ Նկատենք, որ իշխանությունները այս անգամ արտոնել էին հանրահավաքը, միաժամանակ զգուշացնելով, որ թույլ չեն տա սադրանքներ։ Ցույցի կազմակերպիչները կոչ էին անում ընտրողներին բոյկոտել սեպտեմբերի 26-ին նշանակված սահմանադրական հանրաքվեն, թեմային անդրադարձել է Հեղինե Բունյատյանը։ Ադրբեջանի դատարանն այսօր երկամսյա կալանքի է դատապարտել Ալիևի սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող ևս 4 ակտիվիստի ոստիկանությանը դիմադրություն ցույց տալու համար։ Ցուցարարները ձերբակալվել էին շաբաթ օրը Բաքվում կազմակերպված հանրահավաքից հետո, որն ուղեկցվել էր ոստիկանության ճնշումներով ու բռնություններով, մոտ 40 ցուցարար բերման էր ենթարկվել։ Արևմտյան հեղինակավոր կառույցները, այդ թվում Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը, քննադատել են հանրաքվեից 1 շաբաթ առաջ իրականացվող այս ճնշումները, երբ բռնապետական կառավարությունները ուզում են լրացնել իրենց ընդդիմախոսներին, դա անում են կամ շատ անաղմուկ, կամ ակնհայտ ու անամոթաբար։ Այսօր Ադրբեջանում կիրառվում է այս երկու ձևն էլ, հայտարել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի հարցով փոխտնօրեն Ռաքել Դենբերը մանրամասնելով։ Ընդդիմության նախաձեռնած ցույցերից առաջ ոստիկանությունը այսպես կոչված զրույցների է հրավիրում տասնյակ ակտիվիստների, կոչանալով նրանց փողոց դուրս չգալ։ Մյուս կողմից առաջատար հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովան պնդում է, թե իր հաշվարկներով սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող արնվազն 27 ակտիվիստ ձերբակալված է։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը փաստում է, որ քվեարկությամբ դրված առաջարկները էլ ավելի են ընդարձակում Ադրբեջանի նախագահի լիազորությունները և կարող են լուրջ փոփոխություններ մտցնել Ադրբեջանի քաղաքական համակարգում, տևական նահանջ արձանագրելով ժողովրդավար կառավարումից. Նախորդ երկու օրերին փողոց դուրս եկած ընդդիմադիրները նույնպես հայտարարում էին, որ իրենց տասնյակ աջակիցներ ցույցերից առաջ ձերբակալվել կամ ճնշումների են ենթարկվել. Ալիևի վարչակազմը ձերբակալել է մերկուսակցության 51 անդամի, որոնք պատրաստվում էին մասնակցել այս հանրահավաքին, և սա իշխանությունները ներկայացնում են որպես արտոնված հավաք, ազատ խոսքի և կարծիքի արտահայտում, հայտարարում էր ընդդիմադիր ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին, մինչ ցույցի մասնակիցները Ալիևին կոչ էին անում «հեռացիր»։ Ալիևի իշխանությունը ցույց է տալիս, որ կոմունիստական իշխանության ժառանգորդն է, ոչ թե 1918-ին հիմնադրված անկախ Ադրբեջանի, իր հերթին պնդում էր ընդդիմադիր Ջամիլ Հասանլին ընդգծելով 23 տարվա կառավարման ընթացքում, նրանք այդպես էլ որևէ խնդիր չլուծեցին, ամրապնդելով միայն իրենց ընտանեկան իշխանությունը։ Մենք դեմ ենք սահմանադրության այս փոփոխություններին։ Ալիևը կարծում է, որ դրանք գերաշխավորում են իր հանգստությունն ու ցմահ կառավարումը, սակայն երկրի ճակատագիրը որոշվելու է ոչ թե նրանց գրասենյակներում, այլ այս հրապարակներում։ Չնայած ոստիկանության շաբաթօրյա ճնշումներին, կիրակի ևս հազարավոր ցուցարարներ փողոց դուրս եկան, այս անգամ մուսավատ կուսակցության հանրահավաքին։ Իշխանությունը ի վիճակի չէ անգամ բացատրել իր քաղաքացիներին, որն է սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։ Մինչ օրս որևէ մեկը որևէ պարզաբանում չի տվել։ Իշխանությունը կորցրել է իրավիճակը համարժեք գնահատելու կարողությունն ու կարծում է, թե այստեղ կարող է երկրորդ Հյուսեին Կորեա ստեղծել, նույն ոճով էլ կառավարել։ Թույլ չենք տալու, հայտարարում էր Մուսավատի ներկայացուցիչ Արիֆ Հաջիլին։
Ադրբեջանը բյուրյան
ընդդիմադիր մեկ այլ շարժման առաջնորդ Ռուսլան Նզատլին էլ դիմելով Ալիևի վարչակազմին հիշեցնում էր Քադաֆիի և Մուբարակի ճակատագիրը։ Նրանք ևս միանձնյա բռնապետություն էին ստեղծել, ոստիկանական պետություն էին հիմնել, բարձր պաշտոնները վստահելով միայն իրենց որդիներին, և կարծում էին, թե երաշխավորված են։ Պատմությունը, սակայն, հակառակն
ապացուցեց։
Ընդդիմությունը բազմից է առաջարկել իշխանություններին բարեփոխումներ անցկացնել նորմալ բանավեճի և քննարկումների միջոցով։ Ալիևը, սակայն, մերժել է, քանի որ բոլորովին այլ ծրագրեր ունի, պնդում էր Մուսավատի հիմնադիր Իսահ Ամբարը։ Ադրբեջանում ոչ թե պայքար է իշխանության, այլ սկզբունքների ու գաղափարների համար։ Մի կողմում բռնապետությունն է, մյուս կողմում նրանք, որ ձգտում են ժողովրդավարության ու արդարության։ Ինչու պետք է մի ընտանիք տիրապետի երկրի բոլոր բարիքներին, իսկ մյուսները լինեն դիտորդի դերում։ Մինչ ընդդիմադիրները պատրաստվում են հաջորդ երկու շաբթի կանալի քանդրակվեին, արևմտյան փորձագետները քննարկում են, որն է նավթի ու գազի հարուստ պաշարներ ունեցող այս երկրի ձախողման պատճառը և ինչ է հնարավոր անել։ Միակ բանը, որ կարող է ազդել Ալիևի վրա, լուրջ ճնշումն է Միացյալ Նահանգների վարչակազմի կողմից, գրել է այսօր Financial Times-ը ընդգծելով։ Անհրաժեշտ է, որ Վաշինգտոնը կամ Բրյուսելը կամ երկուսը միասին Բաքվին հստակ և միանշանակ ուղեր ցղեն, առանձին-առանձին կենտրոնանալով մարդու իրավունքների ոտնահարման ու կոռուպցիայի յուրաքանչյուր դեպքի վրա։
Սիրիայում հրադադարի ռեժիմը տապալման եզրին է, կողմերը միմյանց են մեղադրում, միջազգային հանրությունը գնահատականները հրապարակում է սեփական շահերից և դիտակետերից։ Թեև որ կողմից է հարվածում ռումբը, չի հուզում արդեն 5 տարի ամեն օր ռումբի պայթյունների տակ արթնացող սիրացիներին։ Այս անգամ էլ ռմբահարումները տասնյակ հարյուրավոր մարդկանց զրկեցին կյանքից, տնից, իսկ այս ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնյաները նորից հավաքվում և փորձում են խնդրին լուծումներ գտնել։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը։
Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների երկարատև բանակցություններից հետո Սիրիայում սեպտեմբերի 12-ին մեծ դժվարությամբ հաստատված հրադադարը կարող է առաջիկա ժամերին տապալվել։ Միացյալ Նահանգների ղեկավարած կոալիցիայի օթային ուժերի սեպտեմբերի 17-ին Դերելզորի օթակայանի շրջանում իրականացրած 4 գրոհի հետևանքով զոհվել է Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի բանակի առնվազն 62 զինծառայող։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը հայտնել է, որ շաբաթօրը գրոհների ենթարկված սիրիական ստորաբաժանումները Դերելզորում պայքար էին մղում իսլամական պետության դեմ։ Հաջորդ օրը սեպտեմբերի 18-ին Հալեպում օթային հարվածների են ենթարկվել սիրիական ընդդիմության հսկողության տակ գտնվող թղամասերը։ Այս ամենի արդյունքում հակամարտող կողմերը կարող են պարզապես հրաժարվել հրադադարից, քանի որ դրա առանցքային նախապայմաններն էին Հալեպի շուրջ մարտերի դադարեցումը և մարդասիրական օգնության փոխադրումը աղետալի վիճակում հայտնված թղամասեր։ Հրադադարի համահովանավոր Ռուսաստանը եւ Ամերիկան զախողման համար միմյանց են մեղադրում։ Պենտագոնը տարածել է հայտարարություն, ըստ որի մեջբերում եմ կոալիցիայի կորցանիչները իսլամական պետության դիրքերը ռմբահարելու գործողության ընթացքում կարող էին ոչ միտումնավոր հարվածներ հասցնել Սիրիայի բանակին։ Մեջբերման վերջը։ Իսկ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե մեջբերում եմ այդ միջադեպը Ջաբհատ Ֆաթահ ալ-Շամ եւ ահաբեկչական այլ խմբավորումների դեմ պայքարում Մոսկվայի հետ համագործակցությունը համառորեն մերժելու ամերիկյան դիրքորոշման արդյունքն է, մեջբերման վերջը։ Ռուսները նույնիսկ հայտարարել են, թե այդպես Վաշինգտոնը սատարում է իսլամական պետությանը։ Հայտարարությունը հանգեցրել է մաքում Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների դեսպաններ Վիտալի Չուրկինի եւ Սամանթա Փաուերի թեժվեճին, սակայն ավելի ուշ Ռուսաստանի դեսպանը մեղմել է հայտարարությունը, ասելով, թե Մոսկվան չունի հստակ վկայություններ, որոնք կապացուցեին, թե Ամերիկան համագործակցում է իսլամական պետության հետ։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ դիվանագետները շարունակում են աշխատել սիրական ճգնաժամը թուլացնելու ուղղությամբ։ Իրավիճակը բարդ է, հրադադարի ապագայի վերաբերյալ կոնկրետ բան ասել չեմ կարող, նշել է Պեսկովը։ Նա նաև հավելել է, որ Սիրիայի թեմայով նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Բարակ Օբամայի հեռախոսազրույց այս պահին նախատեսված չէ։ Մակում Սիրիայի դեսպան Բաշար ալ-Ջաաֆարին Վենեսուելայում ասել է, թե Ամերիկան կատվածահարել է Մակի ամբողջ աշխատանքը, եւ արդյունքում Մակն այսօր արևմուտքի քաղաքականությունն է իրականացնում։ Միջդեռ անդրադառնալով Սիրիայի վերջին միջադեպերին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Նյու-Յորքում BBC-ին ասել է, որ ռուսների համար առավել կարևոր խնդիրը պետք է լինի համոզել Ասադին պահպանել սեպտեմբերի 12-ի հրադադարը։
And calling UN Security Council meetings and being hypocritical about who'd done what after they have bombed schools and civilians hospitals.
Մաքյան վտանգության խորհրդի միստ գումարելու փոխարեն դպրոցներ, հիվանդանոցներ, բնակելի թաղամասեր բազում անգամներ ռմբահարելուց հետո միստում այս կամ այն կողմի մեղավորության մասին փարիսեցիաբար խոսելու փոխարեն ռուսները պետք է վերջապես ստիպեն Ասադի ռեժիմին ավելի պատասխանատու գործել, ասել է Քերին։
They really need to get down to the business of making this work, and that requires Assad to be more responsible.
Ռուպեներ առաջ դատարանը խորհրդակցական սենյակից դուրս եկավ, որտեղ քննվում էր Սասնա Ծռեր զինված խմբի գործով անցնող Կարո Եղնիկյանի խափանման միջոցը փոխել կամ նրան անազատության մեջ թողնելու հարցը։ Դատարանը փաստորեն որոշեց Կարո Եղնիկյանին անազատության մեջ թողնել, հիշեցնենք, որ վերջինիս սպառնում է 20 տարվա ազատազրկում։ Այս մասին ռեպորտաժ պատրաստում է Կարլեն Ասլանյանը, այն կարող եք դուք դիտել azatutyun.am Կայք էջում Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի հաղորդաշարի ընթացքում։ Իսկ ծրագրի վերջում առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի տեսությանը, ներկացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հաջորդ 5 ամիսներին Կարեն Կարապետյանի առաջին խնդիրը պետք է լինի հանրապետական կուսակցությունը վերացնելը։ Առաջին ԵՄ-ին տված հարցազրույցում համոզմունք է հայտնում քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը։ Նոր վարչապետի նշանակումը պատասխան էր հուլիսյան դեպքերին։ Վարչապետը տնտեսության այս վիճակը գնահատելիս խոսեց բուն հարցի շուրջային է, այս վիճակի պատճառը ստվերն է, պնդում է Սարգսյանը, հավելելով, թե խնդիրն այլ է. Արդյոք նոր վարչապետը գիտի ինչպես պայքարել դրա դեմ։ Այս տարվա իրադարձությունները պարզ ծում մցրին բոլոր հարցերում, բոլորի համար ամեն ինչ արդեն պարզ է, համոզված է քաղաքագետը։ Հայաստանում զենքով ու բռնությամբ խնդիրների լուծման իշխանության մենաշնորը կարծես թե վերանում է, հատկապես հուլիսյան իրադարձություններից հետո, գրում է լրագրի խմբագիրը։ Հայաստանում արմատավորվում է այն գիտակցությունը, որ դրանից բացի այլ ելք չկա, ավելորդ է ասել, թե սա ինչ գործանարար հետևանքներ կարող է ունենալ։ Միևնույն ժամանակ չի երևում, որ իշխող համակարգը համարժեք է գնահատում այս իրողությունը։ Առավելևս ներկայում, երբ տեղի է ունենում իշխանության փոխանցման գործընթացը, առաջիկա բավական երկար ժամանակահատվածի համար, որի ընթացքում անխուսափելի են վերաբաշխումներն ու նոր ստատուս-քվոյի ձևավորումը։ Հանրությունը դուրս է մղված իշխանության ձևավորման գործընթացից, միևնույն ժամանակ այս տարիների ընթացքում հանրության մի զգալի հատվածը ներգրավվել է քվոտավորված կոռուպցիոն բուրգում, և նրա համար նոր ստատուս-քվոյի ձևավորումը դարձել է կյանքի ու մահվան խնդիր։ Իսկանդերները հասան Հայաստան, գրում է Մոսկովյան Վեդմոստին նշելով. Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի երկու մենեջերներ հաստատեցին, Իսկանդեր համակարգի 1 դիվիզիոնի առաքումը Հայաստան, ընդգծելով, որ Ռոսոբորոն էքսպորտ ընկերությունն այդ մատակարարման հետ որևէ առնչություն չունի. Սպառազինությունը ձեռք է բերվել ՀԱՊԿ շրջանակում կայացված համաձայնագրի հիման վրա, շրջանցելով ռուսաստանյան պետական միջնորդ կազմակերպությունը, գրում է Վեդմոստին. Թերթը նաև մեջբերում է պահեստազորի գնդապետ Վիկտոր Մուրախովսկու խոսքերը, ով ասում է. Այս զինատեսակը հրամանատարական կետերի, շտաբերի և հրետանու ներառյալ հրթիռային հրետանու դիրքերը խոցելու արդյունավետ միջոց է.
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ վարկաններ անց ազատություն.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։